ordezkaria bizi barretzeko biltzarra, nazio arteko biltzarra egingo da urte pare bat barru, 2007an, eta urtengo irailean guzti-guztia dandana prestetan hasiko dira gainera. Atzo egin eban iragarpena, Imanol Pradales lehendakariak jauzia gara ekimenean, hementxe Bilbon, Azkuna zentroan egindako ekitaldian. Euskariaren egoerea, preminak eta erronkak aldatu egin dira, aldatuz doaz, eta jakina erantzunak be egokitu egin behar dira. Ba, horretaz berba egitera goaz besteak beste, hizkuntza politika zailera eta geugaz zailburu ordea, Aitor Aldasoro daukagu. Aitor, egunon?
Baita zuie, egunon.
Atzako bagaz pozik, ekitaldia gaz pozik?
Bai, bueno, horrelako ekitaldi bat, bueno, gaur egun gainea inguruan ditugunekin, bueno, nik uste maila, bueno, altua jartzen da lamarra, eta bueno, beti egoten dira urduritasunak ez daia nola aterako dan, eta, bueno, nik uste dute utxik gabe ateratzala, eta, bueno, garrantzitsuena behar bada ez da hori guretzat ere bada noski, ba, denborak hori prestatzen eramanda gero, baina, bueno, garrantzitsuena da, gure ustez, bueno, lehendakariak ardatzetako bat euskera du, eta bueno, ba, bere mezua helarazi izana gizarteari, eta, bueno, eta iruditzen zaian eman zen argazkia, gizartearen argazkia, ba, bueno, ba, zabala zela, eta bueno, ba, emankorra izango dala.
Ba, bai, lehendakariak euskerea erdigunean ipini eban atzo, ezta?
Bai,
aurretipe dute... bai, eta atzo batez be.
Bai, hori da. Zan ikusten dute beak erronkari heldu zionetik bere ardatzetako bat jarri du, berak herririk ez du ikusten hizkuntzari gabe, eta bueno, ba horren erakusle da, ba, atzokoa, ezta? Argazki bat egin nahi izan du edo prospekzio bat azaldu nahi izan du, garrantzitik haratago, bueno, nik usten dute ezinbestekoa da nortan, nahiz eta, bueno, ba, asko esaten dan, nik usten bene-benetakoa dela aitortza egitea orain arte onuntza ekarri gaituzten guzti aitortza hori egitea, eta aurrera begira, bueno, orain arte egindakoarekin ezin degula bertan goxo egon, aurrera begira zerbait egin beharran gaude, eta bueno, nik usten dut parada daukagula, erramintak ditugula, bueno, ba, orain arteko pausoak, ba, lehendakari ordeak esan zuen bezala, ezta, orain arteko pausoak ez dira nahikoa, baizik eta bueno, zerbait handiagoa egin behar da, gizarteak horrela eskatzen duelako. Gaur egun ikusirik gure herrian demografikoki ditugun datuak, etorkin kopurua, mugikortasuna, oza, baditugun nahiko datu, esaten digutenak, ba hori, ba orain artekoarekin nahikoa ez dela eta zerbait egin beharrean gaudela. Orduan ikusten dute atzo azaldu ziren eta angoian azaldu ziren perfil ezberdinek oso argi erakusten dutela etorkizunean nundik jo nahi dan.
Bai, oholtzako perfilak aipatuko ditugula azter, baina esan duzu gizartearen ordezkaritza zabala egon zala atzo Azkuna zentroan, eta egia da, eta horren inplikazioa eskatu zan gainera, eta kontua da gainera ordezkaritza horretan ezeko bala bakarrik euskareagaz edo euskal munduagaz bakarrik zerikusi daukan jentea, ez da, perfil zabaleko jentea egoan bertan.
Bai, hori da, gizartea honea karri gaituenen aitortza esaten denean, pentsa, gaur egun gazteen gazte gehiago daude, gurasoak kanpotarrak dituztenak, okarai baten kanpokoak zirenak, erdaldunak, esan dezan, euskaldunak baino, lehenengo aldiz, azkeneko datu soziolinguistikoi behitzen baldin badiegu. Horrek esan nahi do, bere garaian kanpotik etorri zen jende batek autua egin zuela beraien seme alabak euskera bere egiteko. Eta haiei aitortza ere bada, beraz, bueno, bidea da garrantzitsua, haiei aitortza egin eta haiek ere, holtzan aitortza hori jaso zezaten. Eta holtzatik kanpo ere, emantzan argazkia, ba hori zan, industriako jendea, osasun mintzako jendea, bueno, nik usten dut, oso esparru zabala. Gizarteak, gizartea dena, ez da, euskal gintza esaten dana bakarrik, baita ere noski, ze bueno, militantzia eta egin hortatik ere, ezinbesteko dugu, hortik edatea ere, baina laguntza eskatu behar zaio, edo bere egiten asmatu behar dugu eta erakargarri egiten gizartean beste eremu guztietara.
Eta esan dugu moduan, lagin bat, oholtza gainean gainera, eta hor, gizarte sareak, kanpotik gurera bizitzaten etorritako jentea eta euskeraz ikasten dabilena, lan munduko ordezkaria pebai, kulturia eta nazio artekotzea, eta beraz, hizkuntza politika egokiak behar dituan arlo horrek behintzat hortxe esenarioan egon ziren, ez da?
Bai, hori da, hori da. Hasi ba hizkuntza teknologiak zer dakarkigun, bai adimen artifiziala edo bueno, hor punta egoteko erronka. Horrek ez dio bakarrik hizkuntzari, horrek ez du bakarrik hizkuntza ikutzen, baita ere noski, euskeraz dalako, baina industriari ikutzen dio eta industriari hortan oso jakitun da. Beraz, hortik dator ba Euskorpora bezalako proiektu bat, hortik datoz hitz zentroarekin dugun lotura, elkarlanean egin beharreko zerbait da, baina hortik haratago igozan etorkin bat euskara ikasten ari den etorkin bat, ordoakotasunan pausoak pizkanaka ematen ari gera eta datuak onak dira, ikasleen 120ko igoera bat izan da. Horrek hortik haratago, TikToker bat ere bertan izan genuen, Janire
Atxurra.
Bai, Aulestiarra. Jarraitzen dugunok ere, pozarren hartzen ditugu olakoak, ez da ze euskerak lehenokoaz gain, nik uste dut umoretik eta bizitasun hortatik ere ezinbestekoa da jatea.
Beharrezkoa da hori bai, berak Janirek aipatu eban berbea beharrezkoa san gainera eta beharrezkoa da arlo guztietan euskara lantzea. Esan dugu ba, ezta? Biltzarra bera 2027an izango dela, baina irailetik aurrera dagoeneko prestakuntza dinamikak eta hasiko dira, beraz lana badago irailetik aurrera zer etorriko da?
Bueno, irailetik aurrera eta irail arte ere.
Baita.
Eta gelditzen dan zerbait, bai, egia da jomuga jarri zuen biltzarra, 2027an egingo dan biltzarra. Eta bueno, biltzar hori nahi da soziolinguistika ikuspegitik garatzea eta erronka nagusiak zeintzuk izango diren o zeintzuk ikusten diren baina soziolinguistika ikuspegi batetik. Dinamika zein izango dan, horrelako kongresu bat edo biltzar bat antolatzen denean, ani pentsatzen dut Europa edo munduan zeharreko jendea erakartzea, ikustea zer eskaini dezaketen, kontaktuak astea, eta forma ematen astea horrelako biltzar bati. Hori esan da, nik usten dut oso importantea dela biltzar hortara iristerako egiten ari geran lana, hau da, bailaraz bailara erkidegoa hartu, eta entzute prozesu batean gaude, bai lan munduan, bai aizian, bai, gune ez formaletan batez ere, hezkuntza bere pausoak ematen ari baldin badira ere, argazkia bada ezagutza altua dala gazteengan, baina gazte horiek ateratzen direnean beraien unibertsitateetatik edo beraien hezkuntza prozesutatik, lan mundura jotzen dute, aizia talde eta jotzen dute, osea beraien eguna zerrekin betetzen da eta betetze hoietan hizkuntza ez formala da batez ere indar hartu behar lukena hartzen duena eta erderaz izan edo euskeraz izan hortxe lanketa hori alik eta gehiena koordinatzea eta jostea eta eskaintzak hobeak egitea, erakargarriak egitea jendeak euskararen autua egin dezan, hori da gure lana. Eta gure lana sinesmenetik egiten zaigu erabat, iruditzen zaigulako honea kanpotik jendeak etorri nahi baldin badu, pentsatzen dut gure izaerak ere badula horren kulpa edo horren arrazoi bat badala, ezta? Zergatik etorri nahi du jendeak honea? Lana lortu nahi du, bizi hobe bat lortu nahi du. Eta nik usten dut gu erakargarri gehala gure izaera guztian, baita euskeragatik ere. Atzo estraduan zegoen kolombiar batek aipatu zuen bezala. Beraz, ezin dugu gure izate hori albo batera utzi. Ezin besteko dugu gure izate jarraitzea, gure euskera mantentzea, eta datozenei, alik eta erakargarri modu erakargarrienean eskaintzea, gaur egungo erramintakin, gaur egungo berrikuntza guztiekin, eta nik usten dut aberen eskutik, ezagutzai dagokionez edo ikas prozesuari dagokionez, erraminta digitalak sortzen, errazten ikaste prozesu horiek, hor ari gerala, hor ere ari gerala. Beraz, nik usten dut hizkuntza ez formal horietara erabilerara iristeko jarri direla pausoak, entzute prozesu importante bat jarri dugu martxan. Nik usten dut biltzarrera iristerako etxeko lanak baditugu, Eta, bueno, espero dugu eman korraizatea noski.
Ondo egitea, bai, horixe. Bueno, esan duzu, ez da, kanpotik ona gurera bizitzaten datozenak euskarriak arteko badagozala bideak eta zabalik eta egia da. Eta lehen goaztean bertan megainera, kontzeluaren eskutik eta zeuden parte hartzeagaz, arrera jardunaldiak egin ziren, beraz, badago, mugimentua, ez da?
Bai, bueno, nik usten dute euskal gintzan, euskeratik beti egoten dala mugimentua, kezka, bueno, bai, bai, hori azken urtetan bueno, kontinua da eta nik pentsatzen dut aurrera begira ere bueno, pentsatzen dut ez badakit horrela jarraituko duela. Bueno, saiatu behar dugu hor egiten diren ekitaldi horietan batean zein bestean jasotzen ditugunak, kanpotik esaten digutena, bueno, ba gurera ekarri, gure erara moldatu eta bueno, ba eraginkorri izan hemen bertan. Ze bueno, askotan esaten da, ez da, horre garabiderekin adibidez, elkarlanean, ba, gure herria jartzen da adibide, beste hizkuntza gutxituentzat egiten dan lanari, egiten dan lana, erakusgarri izateko eta bidea zabaltzeko beste komunidade batzuei, ez da, hizkuntza gutxituei, eta hor, Europan ere esaten da, ba euskara eredu dala, edo Euskadik egin duen bidea eredugarri dala, ez da. Horan ikusten dut, hor ez degula perspektiba galdu behar, hor ikusten duzu zu kanpoko jendengana joaten zeranean, ez dala bakarrik paperean jartzen duena baita hau egin behar da, baizik eta lehendabizi bertako komunitatea ezagutu behar da eta egokitu egin behar die politika horiek, ze bueno, abiadurak ere azkarregiak izatea ez da ona izaten. Nikuzete kanpotik jasotzen lan hori, digestio hori egitea ezinbesteko dugula. Eta biltzarraren ondoren behar bada lanik gehiena ere horrek emango digu. Hau da, besteek aipatzen digutena izan finlandiarrak edo izan beste edozein hizkuntza gutxitu jakinin behar degula digestio hori egin eta gurera ekartzen.
Arlo sozioekonomikoa aipatu dugu baita be, eta atzo be gainera oholtzan egon zela horren ordezkari bat, eta bueno, egia da baita be, ez da? Ba, hezkuntzan gazte asko eta asko danak gehienak eta bilzala euskara ikasten, baina gero lan mundura salto eginean hor saltotxo bat bai egoten da, eta bueno, horre badago bideratu beharra eta lan egin beharra, eta oraintzu gainera zuek lanera proiektua beharkeztu duzu enpresa munduan euskaria sustatzeko, zer da izate, ez?
Bai, bueno, egia da azken 10 desintetan lan munduan bueno, lan itzela egiten direla eta baditugu hainbat enpresa eredugarrik dienak, ba Mondragon korporazio inguruko batzuk, Elai, bueno, hor badira enpresa asko bueno, ba nik uste eredu izan eta bueno, kapaz izan direnak euskeraz lan egitea, eta nik usten dut bihotzetik aratago. Hau da, kohesio ikuspegi batetik, bueno, ba, beraiek euskera ezinbesteko ikusten dute beraien egunerokoan. Eta hor, inbertsioak egin dituzte, hori horrela izan dedin. Baita ere, kanpotik datozenen, euskera irakaskuntzan, irakaskuntza prozesuan pausoak emateko. Horan, lan mundua lehen aipatu dedan hizkuntza ez formal horietako bat da, aurrera pauso sendoak eman ditezkenak, hor industria saia ere elkarlanean gurekin ari da, hor pausoak eman ditzagun, eta bueno, ba, lehen esan dedan, lanera hau zer da, ba, hori ba, baiaraz baiara jendea entzun, adibideak ikusi, ze bueno, lehen esan dedan, eredu didan enpresa horiek zergatia jakitea oso importantea da. Ze gure helburua bada, kanpotik etorriko dan fondo bat euskeraz batere jakin gabe ere, euskera baldin bada gaur egun marka sortzen dizuna, tokikotasuna ematen dizuna, langileen arteko kohesioa bultzatzen duena, ba, askotan enpresak horren bila ibiltzen dira, ezta? Marka diferentzial hori nundik sortuko, eta iruditzen zaigu, bueno, euskera badala hori ematen duena, beraz erakargarri egitea ere bada lan bat, bada erakusleio bat izan diteke enpresa askorentzat, eta nik uste dut lan eskerga daukagula, eta bueno, ba lanera honek esan baiara askotan lehen hasitako lan baten jarraipena ere badala, jarraipen hontan nola ez, ba atxikimendu gehiago, enpresa gehion atxikimendua bilatu nahi da beraiekin lan prozesuak hasi alizateko, euskera nola garatu beraien egunerokoan eta koordinatzeko. ez, adibide onak aipatu ditudanak daudenak, bai, ezin dute ze bere hortan gelditu eta erakutsi behar dira ba datozen enpresei edo daudenei ze onura bakarkien, ezta. Orduan, bueno, ba ezagutza prozesu hortan, entzute prozesu hortan gabiltza. Ba bueno, ba lan luzea da, baina horrekatik, ezta, balen aipatu duzu, jo, ba 2027ko biltzar hori egiteko, bueno, horrea iritsi egin behar da eta etxeko lanak egin da iritsi.
Landalan, arlo askotan egia esan, eta funtzio publikoan bertan be badago lana, ze aspaldion kontrako epai asko be egonda, baina antzabanez, holakoak eragosteko adostasunen batzuk be heltzear dagoz eta hori ona izango litzateke, ez?
Bai, beti da, ezta, adostasuna ezinbesteko edo bueno, beintzet giltzarri ona da. Adostasuna aurrera egin nahi baldin bada. Bueno, horren bila gabiltza, adostasun horren bila, egia da epaitegietatik atera beharra dagoela euskara. Badirudi batzuk oraindik ere beraien esparru elektorala hor ikusten dutela borroka hoietatik eta bueno, hizkuntza bada, ezta? Logikoena eta naturalena zer da, ba zu toki batea joeten zeanean, ba bertako hizkuntza, bertako sentitu nahi izatea, gizarte horretako parte sentitu nahi izatea eta hizkuntza izan liteke edo da, esango nuke, giltzarririk garrantzitsuenetakoa. Orduan, hori arazo politiko bihurtzea, ba nik uste dut hori atzean uzten ari gerala neurri handi batean eta perspektiba hortatik elkarlana bultzatu behar dugu, sakondu egin behar da, ze bueno, diozun bezala erabilera da hizkuntzaren normalizazioa, hizkuntza gutxitu baten normalizazioa, bizi berritzea baldin bada eredu baita administrazioan ere, ezin dugu ezagutzen gelditu. Erabilera da jo behar dugu eta hor lan itzela dago. Orduan, ezagutzan gelditzen gea honen perfila bestena, ez baino, zuri ezagutza eskatzen baldin bazaizu administrazioan lan egiteko, ez da azterketa bat pasa da jasta. Osa, da erabiltzeko, eta zerbitzu hori euskeraz ere emateko. Bai, jendearen artean dabiltzanak, baino geroz gehiago, osa, jendea hartatzen dutenak, baina baita geroz gehiago ere, ordenadore atzetik baldin bada ere, zure komunikazio hortan, hizkuntza zure izatea, beti ezagutu dugu balore bat ezela. Gu hemen pasoko toki batean gaude. Gaur egun inglesa ez dakien gazte gutxi egongo da baldin badago. Eta pekatu bat da, Frantzia horren gertu eduki eta frantsesa gurea ez izatea. Nik uste dut elebitasunak ematen dizula, bueno, beste realitate batzuk ezagutzeko aukera, burua irikitzeko aukera, nik uste dut hobeak egiten gaitula guzti horrek eta bueno, egin hortan iruditzen zait landu behar degula erabilera hortara, osea hizkuntzaren ezagutzatik haratago, ezta? Eta askotan begia jartzen da auzi hauetan, baina euskararen etorkizuna hortik haratago dago eta nik uste dut beste esparru zabal batzuk ditugula, naiz hauek oso gustokoak ez izan, baita ere erronka izugarriak ditugula.
Ba, Aitor Galdasor, ikusten dugu lana badago ala bai eta beraz etxiko dugu lan egiten. Mila esker goizion geugaz egoteagatik eta salpen guzti honek emoteagatik.
Mila esker zuei.
Urrengo arte, bai.
Bai, berdin, besarka bat, agur.